Hej og velkommen til Bundlinjen, Finanses ugentlige podcast om dansk erhvervsliv. Det er igen blevet torsdag i dag den 29. april. Uret siger 11.30, og vi står klar i studiet på Rådhuspladsen i København. Mit navn er Maria Kehlet, og jeg er nyhedsredaktør på Finans, og jeg står klar med ugens panel. Først står kommentator og kommunikationsrådgiver Anders Heide Mortensen klar ved mikrofonen. Velkommen til dig, Anders.
Tak.
Og så kan jeg også igen byde Louise Ferslev velkommen. Du er iværksætter og har stiftet fintech-virksomheden MyMoney. Og så er du også en af kræfterne bag organisationen Women in Tech. Velkommen til dig, Louise.
Tak.
Og ved den sidste mikrofon har jeg igen i dag Henrik Ørholz med. Med på et corona-afbud var jeg nemlig så heldig, at du lige sprang til her i sidste øjeblik. Du er erhvervskommentator og boganmelder på TV2 og Børsen, og så er du altså også ofte kommentator her i Bundlinjen. Velkommen til dig, Henrik.
Tak.
De historier, vi skal debattere i denne uge, er erhvervsministeren i skarp kritik af bankernes negative renter, DSV køber op og erkender, at man skal fyre sig til succes, og så skal vi debattere, om virksomhederne må blande sig i topchefers skilsmisser. Så lad os se at komme i gang. Først til erhvervsministerens opgør med bankerne. Jeg mener, at det skal stoppe nu. Grænsen er nået. Sådan lød det i et opslag på Facebook fra erhvervsminister Simon Kollerup tirsdag. For grænsen for negative renter i banken er nået, mener ministeren. En reaktion, der kommer efter, at bankerne herhjemme en efter en på det seneste, har meddelt, at grænsen for, hvornår man skal betale negative renter for de penge, man har på kontoen, nu altså sænkes til 100.000 kroner for privatkunder. Louise, lad mig starte hos dig i dag. Hvad siger du til Simon Kollerups melding?
Jamen, altså først og fremmest, så er det jo noget, der kommer fra Nationalbanken. Så det er jo sådan, altså bankerne gør det jo ikke, fordi at de bare gerne vil tjene ekstra penge. De gør det, fordi at det kommer fra noget, der er større, uden at gå for meget i detaljer med det. Men jeg kan sådan set godt forstå, hvorfor han gør det, fordi at familien Danmark derude læser det jo, og har i forvejen nogle kritiske øjne på bankerne efter alt med hvidvask og alt det der. Det er jo til at forstå, kan man sige. De har svindlet, de har været nogle... nogle forfærdelige mennesker, og det kan man ligesom sige, okay, fint nok, og nu vil de ovenikøbet også have, at vi skal betale penge for at have pengene stående. Så sådan, logisk kan jeg sådan set godt se det, men det er jo for at være populær, eller i hvert fald få nogle sådan nemme rygklapper umiddelbart.
Simon Kollerup fortæller i sit opslag, at han nu har indkaldt bankernes organisation Finans Danmark til et møde, for som erhvervsministeren skriver, citat, forventer jeg at høre branchens svar på, hvordan vi kan stoppe den her spiral. For den nuværende situation kan danske bankkunder ikke være tjent med, skriver altså ministeren. Anders Kollerup er ude med riven her efter bankerne. Hvad siger du til det?
Ja, det er jo forventeligt, at han vil komme det på et eller andet tidspunkt, fordi der har været stort pres, og det har været meget overset her, fra de små virksomheders centralorganisation, der hedder SMB Danmark. Det er dem, der organiserer sådan bitte små virksomheder, som har sagt. Det er simpelthen uanstændigt, at små virksomhedsejere, der lægger penge fra til at kunne betale moms og skatter og sådan noget, skal se pengene forsvinde ud af kontoen, fordi bankerne tager først. Så der har været et pres på ham bagfra. Så vil jeg bare sige, at det begynder at høre med til jobbeskrivelsen som erhvervsminister, man går ud og giver bankerne en ordentlig på hatten. Det gjorde hans forgænger sådan set også, og han var konservativ, så jeg kan ikke se den store overraskelse.
De negative indlånsrenter, som bankerne over en bred kamp rammer kunderne med, de skyldes jo, som Louise også nævner, at Nationalbanken først i 2012 og siden uafbrudt fra 2014 har indført negativ rente for bankerne. Altså det koster også bankerne at have penge stående i Nationalbanken, og det er jo så den regning, de sender videre til kunderne. Og ifølge Ulrik Nødgaard, der er administrerende direktør i Finans Danmark, så er det faktisk en regning, som man har ventet længe med at sende videre. Hans reaktion tirsdag lød, i længden kan private virksomheder ikke sælge deres produkter til under produktionspris. Det gælder også for banker, citat slut. Henrik, hvad siger du? Er det fair, at danske bankkunder skal til at betale negative renter nu helt ned ved en grænse omkring 100.000?
Jamen selvfølgelig er det det. Altså, hvis man prøver at beregne på, hvad det egentlig koster at have de her mindre engagementer i bankerne, har de jo faktisk fået rigtig gode betingelser. Faktisk har bankerne været overraskende gavmilde mod de små kunder. Og faktisk så, hvis man regner på de små kunder der, og små kunder, det tillader mig at definere med nogen, der har et engagement på mindre end 100.000 kroner, der burde den negative rente faktisk være 1,5% i stedet for kun de der 0,6%. Men det er meget politisk ømtåligt svært punkt det her, fordi der er så mange holdninger til det her, blandt andet også fordi, at den danske bank er jo kommet i klemme i Estland med flere ting, og andre af bankerne har også lavet noget, der er uheldigt. Så det, som bankerne faktisk gør, de driver bare en almindelig forretning, og det synes jeg, der er nogen, der glemmer i hele den debat, at bankerne er ligesom alle mulige andre, de er også en forretning. Så jeg synes faktisk, at bankerne har været alt for ordentlige i alt for lang tid med de her alt for gode ting til små kunder. Og jeg kan også se, da jeg cyklede herhen til det her lokale, så cyklede jeg forbi den danske banks filial, og der kunne jeg så se, at der var en lang kø. Der var 35 mennesker, der stod i kø der, og tænkte, ja, det er den slags der, som man ikke er så glad for, fordi der er ikke ret meget volumen i dag. De kunder, som jeg gerne vil have, det er dem, der har realkreditlån, dem, der har stor pensionsopsparing og investeringer. Der er meget større indtjening i dem. Så det, der jo egentlig faktisk sker, det er en danske bank på mange måder, og alle de andre i øvrigt, de opfører sig ligesom Robin Hood. De tager fra de rige og giver til de fattige.
Hvis vi ser på de nyeste tal fra Nationalbanken, så er det godt 20% af danskerne, der lige nu betaler negative renter. Men du sagde 1,5%, og så kunne jeg se Anders markere. Hvad siger du, Anders?
Jeg siger, at bankerne skal overhovedet ikke tage negative renter på noget som helst. Det er der ingen som helst naturlov, der siger. Vi kan se på bidragsbetalingerne på realkreditlån. Der har aldrig været så få ejendomme i Danmark, der går nedenover hjem. Og alligevel så er bidragsbetalingerne det samme. Realkredit Danmark havde et fremlag i går et rekordregnskab på deres forretning, og det er simpelthen givet af, at indtægterne de stiger, mens omkostningerne falder, fordi der ikke er nogen, der går på tvangsauktion, mens parcelhusejerne betaler og betaler og betaler de her bidrag. Det er fuldstændig arbitrært, hvor bankerne lægger deres omkostninger. De kunne lige så godt have friholdt alle privatkunder og alle virksomheder fra at betale negative renter, men de har bestemt, at det skal være sådan.
Hvis vi kigger ud i Europa, så kunne Børsen i går fortælle, at Danmark altså også går enegang her. Danmark er nemlig det eneste land i EU, hvor bankerne i større omfang har indført negative indlånsrenter for privatkunder. Og samtidig betaler også danske erhvervskunder faktisk langt mere for at have penge i banken end i noget andet EU-land. Faktisk slipper ifølge Børsen erhvervskunder for at betale renter på indlån i hele 11 eurozonelande. Og det dyreste euroland, som er Holland, der lyder renten på erhvervsindlån på minus 0,11%, og hvis man sammenligner det med tal herhjemmefra, så har den gennemsnitlige ikke-finansielle erhvervsvirksomhed i Danmark altså i februar betalt 0,56% årligt for at have penge stående i banken. Det var en masse tal, Louise, men mener du det er fair, at de her negative renter ligesom rammer erhvervskunderne hårdere i Danmark end i andre europæiske lande?
Nej, det giver selvfølgelig nogle problemer. I forvejen er der jo sådan noget med at rejse kapital og sådan noget. Der er der jo mange andre virksomheder mange andre lande, som har det nemmere, hvad det angår. Så man kan sige små virksomheder, som har brug for kapitalindskud for altså blandt andet min virksomhed. Jeg fik et kæmpe chok, da jeg sad og skulle kigge på det her sidste år, og tænkte, hvad er det der for en stor regning? Hvordan kan I bare... Og så tror jeg, de kaldte det for gebyr, ikke? Og så tænkte jeg, det var alligevel en ordentlig en, altså, og vi har ikke engang... Vi har rejst 5 millioner for nyligt, ikke? Og altså sådan planlægger en 20 millioner, så det er sådan... Det er lige pludselig nogle, det kommer til at påvirke mindre virksomheder, som endnu ikke har plus på kontoen. Jeg vil sige, at man bør nok differentiere mellem dem, som har rigtig mange penge og kæmpe plus på kontoen, og så dem, som bare kæmper for at overleve. Fordi det kan godt løbe op i nogle rimelig store summer. Og specielt nu, hvor mange af de mindre virksomheder jo har været lukket ned, og har kan nærmest ikke komme op igen. Så det er også farligt at hvad kan man sige, bare lade dem lide endnu mere, fordi det er lige nu, de har brug for hjælp.
Henrik, er det ikke lidt unfair, at danske virksomheder og privatkunder ligesom bliver behandlet anderledes end i andre europæiske lande?
Jamen, det er jo svært at sige, ikke? Fordi det afhænger af, hvordan de andre banker i udlandet har skruet deres forretningsmodeller sammen, fordi i Danmark har vi et meget højt serviceniveau. Hvis du prøver at sammenligne med Holland, nu er Holland jo meget populært i Danmark inden for topledelser, så har de et helt andet serviceniveau, meget gammeldags måde, det fungerer på. Og vi kan også se i Tyskland, det er en anden måde, det fungerer, så det er lidt svært at lave den der sammenligning. Når man kører et højt serviceniveau, som vi gør i danske banker, så koster det. Og en af de måder, som man tjener penge på, det var jo i gamle dage, ved at man havde en rentemarginal. Den er væk i dag. Så derfor er man jo nødt til at skrue op for nogle andre ting, blandt andet den negative rente og gebyrer. Men jeg er også nødt til at sige til dig, Anders, det der med at sammenligne med realkredit og bank, det er ikke en helt rigtig sammenligning. Det er jo to forskellige forretningsmodeller og to forskellige typer virksomheder. Og selvom Dansk Bank har realkredit i Danmark, så er der altså ikke nogen krydssubsidiering af de der forretninger der. Men det er en anden diskussion.
Finans kunne i går fortælle, at danske virksomheder risikerer at skulle betale helt op mod 2,5 milliarder kroner i negative renter i år. Og det er altså en stigning på op mod 55% fra de 1,6 milliarder fra sidste år. Det viste beregninger fra Dansk Erhverv. Anders, hvad siger du til erhvervskundernes vilkår, så at sige?
Jamen altså, lad mig give ordet videre til SMB Danmark, altså de små virksomhedsorganisationer. De siger det jo meget klart, at det er uanstændigt, at en lille virksomhed, der lægger penge til side til at betale moms, skal se den der momsbetaling blive mindre, mens den står på bankkontoen, fordi en bank har indført negative renter. Det er uanstændigt. Så kan man mene om det, hvad man vil. Jeg tager hatten af for Henriks argument, vil jeg sige, pengene ender i den samme kasse alle sammen. Det gør det. Jeg kan godt forstå, at der er mindre virksomhedsejere, der er ophidset her, og jeg forstår ikke, at bankerne kan blive overrasket over, at erhvervsministeren går ud og laver en påtale. Da de negative renter første gang blev introduceret, og det er ved at være et stykke tid siden, der rejste sig et rammeskrig, og nu gør man det endnu mere. Altså, hvis de banker havde haft 5 minutters anskuelsesundervisning i, hvad man gør på Christiansborg, hvis du gør noget, der er upopulært, og du gør det endnu mere, hvad sker der så? Så bliver du meget upopulær. Men det er ligesom, at man er meget forbavset over i sektoren, over at man her har været inde og ramme virkelig, virkelig den ømme tå, fordi det er den almindelige dansker og den almindelige lille virksomhed, der bliver ramt af den her prissætningsmodel. Jeg forstår ikke, bankerne er så forbavsede.
Men det er også kun få dage efter, at vi oplever, at de her grænser de bliver sænket ned til 100.000 kroner, så kommer de nye bankregnskaber jo. Altså, vi så, at landets største bank, Danske Bank, landede et overskud på 3,1 milliarder kroner for første kvartal, og nu deres regnskab her til morgen viste altså også et overskud på 5,8 milliarder. Henrik, har bankerne ikke et forklaringsproblem så?
Det synes jeg egentlig ikke, hvis jeg skal være lidt direkte her, fordi det vil jo svare til, at nu er Netto og Coop kommet med, Salling Group og Coop kom med fantastiske resultater i sidste uge. Jeg vil da ikke gå ned i min lokale Netto og sige, nu forventer jeg lige at få 10 kroners rabat, fordi det går så godt. Det vil jeg jo ikke forvente. Og jeg vil da heller ikke forvente, selvom det går så godt hos Jysk, at jeg går hen til Jysk og siger, ej, når I tjener så mange penge, så må det altså ikke koste så meget, som det gør. Altså, det kan man jo ikke rigtig sige, det her. Det er to separate ting. Men jeg vil så sige, som Anders er inde på, at bankerne har ikke været gode nok til at fortælle de positive sider om sig selv. Og det er ikke nogen tvivl om, at alle de dårlige sager, det kommer til at overskygge det, og det gør det svært. Meget svært.
Vi får se, hvad der kommer ud af mødet mellem Simon Kollerup og Finans Danmark. Nu er det tid til vores faste element her i bundlinjen, nemlig ugens undren. Og i denne uge skal det handle om direktørers skilsmisser. For det viser sig nemlig, at et opbrud i privatlivet, det ikke kun påvirker topchefen, men også belaster virksomheders afkast. Det konkluderer et studie af 571 danske virksomheder, hvor lederen er fraskilt. Og det er lavet af forskere fra Aarhus Universitet i samarbejde med Concordia University i Canada. Og så undrer jeg mig, Anders, betyder det så, at en topleders privatliv ikke længere kan holde sådan helt så privat?
Det er nemlig et af de rigtig gode spørgsmål. Fordi vi har jo noget børslovgivning i dag, der siger, at begivenheder, der kan tænke sig at påvirke aktiekursen nævneværdigt, det skal man som virksomhed oplyse. Og hvis den her viden er rigtig, og den her viden den er altså, at i virksomheder, hvor der er en skilsmisse involveret i topledelsen, der falder afkastet mellem 26% og 38% ind over nogle år, så begynder man jo at kunne sige, bør man så ikke oplyse aktionærerne om, at nu kan der komme en rystelse, når den administrerende direktør går igennem en skilsmisse. Det forskerne siger, det er, undersøgelsen peger utvetydigt på, at der findes ikke den der topchef, der er stålgalvaniseret og ubemærket og går igennem livet med sådan et panser på. Det, der sker noget, når man går igennem den der skilsmisse, og der kommer det opbrud, man skal finde en ny bopæl, man skal finde samværsordning, hvis der er nogle børn, alt det der. Og der tænker jeg, der begynder det faktisk at være relevant at spørge om, skulle aktionærerne ikke vide, at nu kan der ske noget grimt?
Ja, hvis vi lige ser på tallene, så når forskerne faktisk frem til, at virksomheder, der har en skilsmisseramt direktion, også har en afkastningsgrad, altså det, der også hedder return on assets, der er mellem 26% og 38% lavere end virksomheder, hvor der ikke er sket ægteskabelige opbrud. Det koster altså virksomhederne noget, hvis en topleder skal skilles. Louise, synes du så, at det betyder, at for eksempel en bestyrelse godt må blande sig i en topleders skilsmisse?
Jamen, først og fremmest synes jeg, det er vanvittigt interessant. Jeg kunne ikke rigtig læse mig frem til, sådan, hvad man ellers havde tjekket op på, og hvor dybdegående den var gået. For man må også sige, kunne der være noget med alder? Kunne der være noget med børn? Der må være rigtig, rigtig mange parametre. Og netop derfor er jeg sådan fuldstændig ikke i tvivl om, at selvfølgelig skal man ikke blande sig i privatsager. Altså overhovedet. Jeg synes simpelthen, jeg kan godt se, at der er nogle tal der, men jeg synes faktisk, jeg blev faktisk lidt provokeret over det, fordi man begynder så at se en direktør eller en topleder som en maskine eller et sæt data. Og det er det jo ikke. Altså det er jo et menneske, som har en privat side af sig og så en professionel side. Men for så at sige, klart, hvis tallene ikke følger med, på grund af hvad som helst, det kan være dødsfald i tæt familie eller sygdom, ondt i maven, ondt i hovedet, altså nu kan man bare simpelthen blive ved, ikke? Problemer med barnet, så synes jeg bare, at det vil være en rigtig, rigtig slem glidebane at komme ud i, hvis man først begynder at skulle sige så private ting som det. Og måske endda sige, jamen, nu skal I også forvarsle det, fordi at kan du sådan mærke, at der er ved at være lidt med konen derhjemme og sådan noget, så skal du nok lige melde ud, fordi vi vil rigtig gerne ikke have, at det påvirker aktien. Så jeg er altså nej. Kæmpe nej.
Jeg fandt i går sådan en form for skala for, hvilke episoder i menneskers privatliv, der påvirker mest. Og her der lå skilsmisse altså allerøverst sammen med det, hvis man mistede sin ægtefælle. Til gengæld så lå alvorlig sygdom blandt nærmeste og fyringer eller pengeproblemer, altså en del længere nede af skalaen. Henrik, hvad siger du? Er en skilsmisse bare en privat ting, eller hvad?
Det er jo virkelig svært at tage stilling til det her, fordi jeg har det også, ligesom du har, Louise, sådan på den ene og på den anden side, fordi jeg kan jo sagtens se, at man skal fortælle om det, men hvis jeg skulle alligevel komme med et bud på det, så skylder en administrerende direktør at kontakte sin bestyrelsesformand hurtigst muligt og fortælle, at der er det her, og derfor så har jeg brug for noget support. Det er meget vigtigt, at han gør det klart. Men der er jo simpelthen så mange personlige ting i det her, så det er virkelig, virkelig svært. Og det samme gælder også med sygdomme og dødsfald. Og vi kan også se for 2 år siden, hvor Anders Kold Poulsen havde tragisk 3 børn, der blev slået ihjel på Sri Lanka i et terrorangreb. Altså hvordan det slog ham ud af kurs i en længere periode. Men virksomheden klarede det jo ganske udmærket, fordi man var opmærksom på det. Vi så også Niels Smedegaard, da han fik sygdom i hjertet der, og lå nede på en løjpe i Schweiz. Der gik Michael Pram ind og blev administrerende direktør. Der er mange eksempler på, at man klarer det alligevel. Men det er meget vigtigt, at man er ærlig over for de nærmeste i virksomheden med det her. Og man behøver ikke nødvendigvis altid kommunikere det ud af til, fordi det er meget personligt, og der er også børn, man skal tage indsyn til det. Men jeg vil godt sådan lige føje en episode ind, en video, jeg så sidste år, med en, der hedder Arne Sørensen, der var administrerende direktør for Marriott-kæden. Han døde i februar måned af cancer, kun 62 år gammel. Han lagde en video ud, hvor han fortæller om hans sygdom, og hvor svært det er. Og der vil jeg så i april måned, hvor 90% af omsætningen hos Marriott var fortalt, hvor han fortæller om hans sygdom, fortæller om, hvor svært det er det her, og flere gange under det der interview, så knækker hans stemme over af bare bevægelse, fordi det er virkelig svært at fortælle det her. Det var virkelig ærligt og rigtig god, autentisk kommunikation. Altså jeg må indrømme, da jeg så, så fik jeg helt en klump i halsen, da jeg så det.
Anders, du snakker om, at myten om den her stålsatte topchef, den er ligesom så ude, og nu giver Henrik også nogle eksempler på en masse åbenhed. Har det rykket sig? Altså, app-virksomheder blevet mere åbne, som du ser det?
Nej, det er de ikke. Altså, jeg mangler stadigvæk at se den første topchef, der står frem og siger, at mit privatliv er i ruiner. Jeg ved nogenlunde, hvor jeg kører hjem og sover om natten, men jeg ved ikke, hvornår jeg næste gang kommer til at se mine børn, hvornår jeg får sommerferie med dem. Altså, alt det der hører med til at have et helt liv, det har jeg simpelthen ikke set endnu, det interview. Det eneste, jeg har set en gang, og det vil jeg tage den af for, det var Jesper Buch, der engang fortalte i et interview med, jeg kan ikke huske et eller andet magasin, om at nu var der kommet en filippinsk hushjælp, der fortalte om, hvordan man er far. Og der står man op, og så sørger man for, at børnene får morgenmad, og så kører man dem i børnehave, og så henter man dem igen, og så sørger man for, at de får aftensmad, og så spørger man, hvordan det har været i den der børnehave. Det fortalte Jesper Buch om, der jo ikke sådan ligefrem fremstår som nogen blød mand med fløjlsbukser, vel? Om det har faktisk været rigtig godt for ham. Og altså, hver gang der er en rollemodel og en topchef, der står frem og siger, det med privatlivet, det er lige så vigtigt som det professionelle liv, så rykker vi os nogle centimeter i den rigtige retning.
Er du enig, Louise? Er det godt, at man sådan står frem med, hvad man nu engang har i bagagen?
Jamen, hvis man selv har lyst til det, altså hvis man virkelig føler for det, et godt eksempel, det er så en mindre virksomhed end de her helt giganter, men Andrea Rudolf Kære, som er ramt af kræft, nu nævnte du det lige, som er meget, meget åben omkring det. Hun er jo direktør og stifter af virksomheden, er jo et godt eksempel på at vise det indenfra, fordi man selv har lyst til det. Det er noget helt andet, hvis det er pligt, at man er pålagt det fra på grund af, fordi man har en virksomhed, der på børsen, fordi så er det lige pludselig, for mig at se, så er det netop, at man kigger på et sæt af data, og hvordan har den her person ud fra nogle tal og parametre, som kan påvirke kursen, og hvis der så er en skilsmisse coming up, eller lige er leveret, så ryger han eller hende ud, og der synes jeg, at det er, altså der synes jeg, der er ingen tvivl, altså selvfølgelig skal det ikke påvirkes, eller pålægges som sådan en pligtting. Men jeg er faktisk enig i, at kan man få flere af sådan ærlige, personlige fortællinger frem, så tror jeg også, at kvinder-mænd-balancen, tror jeg, der vil komme mange flere sådan autentiske og også kvindelige topchefer deroppe faktisk.
Henrik, en sidste kommentar.
Der var en topchef, der på et tidspunkt sagde til mig, at det at være topchef, det er ligesom at være barn i veteranbilerne i Tivoli. At man tror, man styrer, men det gør man ikke alligevel, fordi sporene er lagt. Virksomheden kører helt af sig selv. Og det synes jeg på mange måder kommer jo til at passe nogle gange. At nogle gange så kører virksomheden af sig selv. Og vi ser også, at topchefen mange gange har bare næsten en ceremoniel funktion, at det er den daglige ledelse, at CEO'en, der kører virksomheden. Det er jo også sket.
Og så kan jeg her til sidst fortælle, at andelen af par, der indledte en separations- og skilsmisseproces, var lavere i 2020, end hvad den ellers havde været de seneste 5 år. Så var corona måske godt for noget. Nu skal vi til dagens sidste historie, og den handler om DSV Panalpina. For tirsdag annoncerede den danske transportgigant endnu et opkøb i milliardklassen. Til en pris på 26 milliarder kroner sluger DSV nu en af verdens største speditører, nemlig det, der hedder Agility Global Integrated Logistics, og overtager samtidig 17.000 ansatte. Dermed der vokser DSV sig fra en femte til en tredjeplads over verdens største såkaldte tredjeparts logistikselskaber. Og det var selvfølgelig et opkøb, der trak store overskrifter i alle de danske erhvervsmedier, men Anders, lad os lige starte et sted. Altså, hvad er DSV Panalpina egentlig for et selskab?
Altså, vi gør det til den meget kort version. Så starter det hele i 1976, hvor der er 11 vognmænd, der beslutter sig til at gå sammen, fordi de har fundet ud af, at det her det kan blive smart. Fordi hvis man i stedet for at have 11 regnskabsafdelinger og 11, der tager sig af håndtere fakturer, kun har én, så kan man spare nogle penge. Og det er grundlæggende modellen i DSV Panalpina. På 10 år har de mere end 10-doblet aktiekursen, og det har de gjort ved ekstremt konsekvent og succesfuldt at følge den model, der hedder, vi opkøber, vi skærer til, vi reducerer mandskabsstyrken, og så indskriver vi en fart. Det er det, der er deres fantastiske mesterstykke. Det er, at de kan tage nogle fusionerede virksomheder ind, ekstremt hurtigt få dem integreret i den der forretning, man har i forvejen, få hugget de medarbejdere fra, der gør, at man faktisk får en bedre forretning, man havde før, og så komme ud og køre igen. Det er et fantastisk gode til. Og der var det sådan, som du siger, Panalpina, som de opkøber i 2019, det hører med til historien. De betaler ikke med kontanter. Tilliden til, at de er en god forretning, er så stor, at de betaler med deres egen aktier. Og det har de også gjort i den her sammenhæng. Så tilliden til, blandt deres konkurrenter, at der kan komme mere ud af det, end det, der har været før, den er så stor, som man i stedet for at betale med penge, så betaler man med sin egen aktier i forventning om en aktiestigning. Så at det er et fuldstændig mirakel i dansk erhvervsliv.
DSV-aktien den steg næsten 7% tirsdag på nyheden om deres milliardopkøb i Kuwait. Og generelt så har DSV Panalpina været en af de helt store vækstsucceser på aktiemarkedet de seneste år, som du også nævner, Anders. Henrik, hvad siger du til, at DSV nu igen gennemfører et milliardopkøb?
Jamen, det er jo det tredje, de har gjort inden for relativt få år, og det er jo helt fantastisk, at kan lade sig gøre. Men det hænger også lidt sammen med den kultur, den måde, de tænker på, fordi de er jo hele tiden på bolden, aldrig ret langt væk fra forretningsmodellen, og hvad det hele det handler om. Altså for eksempel deres CFO, Jens Lund, han har jo stort kørekort til anhængere, så han kan jo også bakke, og det giver jo en rigtig stor gadekredit hos dem, der kører ud med lastbilerne. Og så er der også den der anden ting. De har en ekstremt stærk performancekultur, hvor man virkelig er resultatorienteret. Der var en af deres divisionsdirektør, der kom op til den administrerende direktør, og så havde en snak og sagde, det er godt nok en pæn PO, om du har fået sådan en dyr en af glas, der koster 10.000. Og siden administrerende direktør Jens til ham, så siger han, ved du hvad, hvis du kan nå den resultat, så er det din. Og så går jeg med ham op over efter, og så får han den der lampe, som han dog pakker ind i en stor affaldssæk, fordi han synes, det var lidt for blæret at gå ud med den. Så han ville jo ikke have, der var nogen, der troede, han havde stjålet den. Men de har en meget, meget, meget stærk kultur, hvor de fokuserer på resultater. Og der er ikke noget bull i den måde, som de tænker på overhovedet. Det er det, der er deres styrke. Og vi må heller ikke række tunge af, hvis vi ser den der ledelsestue, de har i form af de to Jenser der. Den er jo ekstremt stærk. Og der er jo lidt pudsigt, den administrerende direktør, han er jo ikke akademiker fra en handelsskole eller et andet sted. Han er en, der er opvokst indefra i systemet. Det er det, der giver dem styrken.
En af formlerne bag succesen synes også at være fyringer. Det anerkender man i hvert fald i selskabet. I et interview til Finanstirsdag, der fortæller finansdirektør Jens Lund meget ærligt, at når han og DSV's administrerende direktør Jens Bjørn Andersen skal adressere de her 17.000 nye medarbejdere, så bliver der altså ikke lagt fingre imellem. Han siger, citat, det nytter ikke noget, at vi siger til dem, at der er job til dem alle. Det er der ikke. Det bedste, du kan gøre, er at sige sandheden. Det kommer man aldrig galt afsted med. Citat slut. Louise, hvad siger du til sådan en melding?
Jamen, det var noget, jeg selv kunne have fundet på at sige i virkeligheden, fordi det er, altså, det er selvfølgelig en mindre skala, fordi jeg kan ikke, jeg har 11 ansatte, og det synes jeg er meget holdt styr på i den her omgang. Og ærlighed, ja, frem for alt. Og det gælder også, når man er en stor virksomhed, og jeg synes faktisk, at det der citat er super fint og lige ud af posen, fordi altså, de driver jo ikke DSV for velgørenhed. Altså, de gør det jo for at lave en god forretning, og hvis de sidder med deres professionelle øjne på det, og kan se, at det er det, der skal til som næste skridt, så synes jeg ikke rigtigt, man kan se på det med fyringer som en social ond gerning.
Jens Lund, han fortæller også i det her interview, at en studerende engang spurgte ham, om han kunne sove godt om natten, når han vidste, at et opkøb betød, at 22.000 mand så skulle reduceres med 3-4.000 personer. Og der svarede han, at der er to måder at se det på. Du kan vælge at sige, at vi har reduceret med 3-4.000 mand, men du kan også vælge at sige, at man har sikret, at 18.000 mennesker stadig har et job, lød det altså for Jens Lund. Anders, hvad siger du til den her formel, der hedder skære sig til succes?
Jamen, det er rene ord for pengene. Jeg synes, det er forbilledet ærligt, og jeg kunne så godt tænke mig, at han blev parret med en af de der why og purpose teoretikere, og så se, hvem der kommer ud med et blåt øje. Jeg tror, det er ikke Jens Lund, der gør det. Vi er et virksomhedsledelse, hvor herre på Danmark kan forstå, hvad det handler om. Det handler om at tjene flere penge, end vi gjorde sidste år, og gøre det billigere, end vi gjorde det sidste år. Altså omkostninger, omkostninger, omkostninger. Det er der, at vi kan have noget, som vores konkurrenter ikke kan. Og jeg synes jo, at jeg elsker jo så enkle forretningsmodeller. Ikke enkelt på den måde, at man som udefrakommende kunne bidrage med noget som helst. Det kan de meget bedre, end man selv kan. Men altså grundlæggende, så er der ikke meget mumbo-jumbo i det her.
Jeg besøgte faktisk selv DSV-domicilet, der dengang lå i Brøndby helt tilbage i sommeren 2014, hvor jeg netop interviewede topchef Jens Bjørn Andersen om deres forandringsproces. Og den her debat om, hvor mange funktioner man kunne flytte, og allerede dengang, der sagde han faktisk til mig, at det var et kontroversielt emne, som han kaldte det, fordi det involverer jo medarbejdere. Henrik, er fyringer ofte vejen til succes?
I fusioner, ja, men det er jo rigtig svært, og det er også derfor, at de gik galt for Bikuben i gamle dage, da nu en dag er en del af Dansk Bank. Det var, at de købte jo en masse sparekasser op gennem 80'erne og 90'erne, og man talte således om det, man kaldte den gule fare dengang der. Og det er Bikubens direktion altid meldt ud. Ingen fyringer. Ingen fyringer. Og det medførte så, at omkostningsstrukturen blev helt ude i skoven, og derved så havde Bikuben jo selv ved at tjene penge. Og jeg kender også rigtig mange eksempler på virksomheder, hvor det tog 17 år og 20 år før man tog fusionsgevinsterne, fordi man netop ikke turde tage den diskussion. Så enhver fusion, det kommer til at koste nogle hoveder. Det kan man simpelthen ikke komme udenom. Sådan er det bare.
Hvad så i det her tilfælde? Hvad forventer du af det opkøb, vi så har set nu? Bliver det en stor succes også?
Jeg vil blive overrasket, hvis ikke det bliver det, fordi at de er simpelthen så meget på bolden, som de er. Og vi skal også huske på, Jens Bjørn Andersen, der, han er også blevet kåret som den bedste topchef i verden. Eller ikke den allerbedste, men en af de få danskere, der var på listen, sidst listen blev offentliggjort. Så de kan noget derude i hedehusene.
Hvad siger du, Anders? Forventer du også, at det her opkøb bare bliver en succes for DSV?
Ja, jeg synes, det er spændende i det her, det er, hvornår rammer de den der mur? Fordi vi havde også Panalpina opkøbet op, da det var en realitet i 2019, og der var der også den der diskussion, kan det blive ved? Det kunne det så godt med panalpiner, nu kan det måske også med det her. Men det er jo altså sådan med raketter, at på et andet tidspunkt, så er der ikke så meget brændstof, som der var i starten, og så flader kurven ud. Og hvad siger aktionærerne så? Der vil komme et tidspunkt, hvor raketten begynder at flyve lidt mere lige ud, end den gør i dag.
Og så skal vi snakke om dem igen. Men her til sidst, så skal vi et smut forbi ugens optur og nedtur i dansk erhvervsliv, og jeg er jo selvfølgelig spændt på at høre, hvem I mener skal løbe med titlerne den her uge. Lad mig starte hos dig, Henrik. Hvem vil du pege på som ugens optur?
Der var jo rigtig mange på listen, især hvis vi kigger over til USA og ser alle de store tech-giganter, som er kommet med nogle helt fantastiske regnskabsresultater for første kvartal. Men hvis vi alligevel kigger lidt på Skandinavien og Danmark, så vil jeg kåre Carsten Dilling, bestyrelsesformand for SAS, at han har været i stand til at finde Anke van der Werf som ny administrerende direktør for SAS. Fordi det er virkelig et godt bud. Han har den rigtige alder. Han er 45 år gammel. Han har haft hele hans karriere inden for luftfart. Han ved virkelig, hvad det her handler om. Det er så ikke dermed sagt, at det er nogen nem opgave, han får. Det er det bestemt ikke, men det er et virkelig godt valg. Han er en insider, der kender branchen, i modsætning til forgængeren Richard Gustafsson, der kom fra den finansielle sektor. Det er et godt valg.
Og ugens nedtur?
Ja, der var igen flere kandidater, det er det jo altid, men der vil jeg godt tillade mig at kåre Simon Kollerup med hans udfald på Facebook mod den danske bank og den finansielle sektor i det hele taget. Jeg synes, det er helt ude i skoven at blande sig i prissætningen i en bank, fordi det er jo den forretningsmodel, man vælger. Man kan jo også vælge at hæve gebyrerne i stedet for, men der valgte de så i stedet for med negative renter. Jeg synes, det er forkert.
Louise, du kigger på dig. Hvem skal have ugens optur?
Ugens optur, synes jeg, skal gå til sådan en diversity gender rapport, der er blevet underskrevet af Vækstfonden, Seed, Pre-Seed, Bumble Venture og By Founders. Og det er fordi, at vi har et kæmpe problem med, at der går under 2% af alt kapital til kvindeligt stiftede virksomheder. Og det kan jeg snakke rigtig lang tid om, hvorfor det er et problem. Men i hvert fald mangler der noget diversitet, og det er både på inden i venturefondene, at der skal være noget mere diversitet, både på hudfarve, alder og baggrund og køn. Og det kommer også til udtryk i, hvor pengene bliver kanaliseret hen. Og det kommer til at betyde ret meget, tror jeg, for økosystemet generelt, og for fremtiden, og for måske endda min datter på 4. Det bliver altså forhåbentlig, så det ser det bedre og nemmere ud på det tidspunkt. I hvert fald mere lige. Ja, så det er min optur.
Og nedturen?
Nedturen, der må jeg hive en ting frem, som jeg synes har mistet lidt fokus igen, og det er den her 30-minutters regel, bordbestilling inden barer og restauranter. Jeg synes, det er for meget. Altså, det kommer ikke til at gøre en forskel, andet end til det dårlige. De folk, der kommer ud, de har et coronapas, altså det er rigelige restriktioner. Det er en blødende forretning, både restauranter og bar, og vi har en masse mennesker, som rent faktisk har styr på deres test, men som også har en masse penge, de gerne vil have ud at leve, sådan så de ikke skal betale negative renter og alt det andet der. Så
er det dig, Anders. Hvem skal det egentlig have ugens optur fra dig? Det skal vi også
Jamen,
høre.
Det skal de to store banker, Danske Bank og Nordea, som kommer ud med nogle kanonresultater i den her uge. Og det har de også brug for, fordi de har nogle aktionærer bagved, som presser vældigt på for at få demonstreret, at der er en sund forretningsmodel inde i de der banker. Så det er ugens optur, de faktisk leverer.
Og nedturen?
Det er de to store banker, Danske Bank og Nordea, der endnu en gang opdagede, at det er godt at have penge, men det er svært ikke at have venner.
Og således nåede vi igennem dagens program. Tak til dagens panel, til Louise Ferslev, til Henrik Ørholz og til Anders Heide Mortensen. Også tak til Karen Nielsen, som sørgede for teknikken i dag. Vi er tilbage igen næste torsdag med et nyt panel. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du ellers henter din podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, så må du selvfølgelig gerne give os en bedømmelse. Og hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.